Areena.
Ja oikein voitokasta iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen pään avauksemme pariin. Jo Israel Regardi vain aikanaan totesi, ettei hän tunne yhtään ihmistä, joka ei tarvitsisi psykoterapiaa. Tänään puhummekin virallisen psykoterapian ja vaihtoehtoterapioiden välisestä suhteesta, joka toisinaan on hyvin kompleksinenkin. Sivuamme myös kulttuurimme psykologisoitumista ja muita metkoja ilmiöitä. Vieraana Suomen psykologin liiton vastaava psykologi Teemu Ollikainen, lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Viimeksi vierailit kevätkauden viimeisessä lähetyksessämme, jossa myöskin tätä tulevaa e-posta mainostimme, ja kuunnellaanpa pieni ote, mistä me keskustelimmekaan Piritorilla toukokuun lopussa. Leikkisesti totesit, että psykologiliitto on julistanut sodan puoskareita vastaan. Voitko avata tätä kuulijoillemme?
No aivan täsmällisesti ehkä sodan julistus on siinä mielessä vähän karkea ilmaisu, että sodassa yleensä yritetään vahingoittaa vastapuolta ja ottaa haltuun sillä kuuluvia alueita. Psykologit ei halua olla missään tekemisissä sen kentän kanssa, missä nämä epäpätevät terapeutit puhuu, eikä myöskään sellaisen toiminnan kanssa, mikä on kuluttajien harhaan johtamista ja sumuttamista. Mutta ollaan kyllä totaalisen frustroituneita siihen psykologiliitossa, että meille tulee vähän väliä yhteydenottoja liittyen epäpäteviin terapeutteihin, joilla on mitä mielikuvituksellisimpia nimikkeitä, joita hän on keksinyt itselleen. Ja osa heistä hoitaa psyykkisesti sairaita ihmisiä ilman minkäänlaista pätevyyttä siihen tehtävään. Ja ihmiset ottaa psykologiliittoon yhteyttä sen takia, että ei oikein ole semmoista viranomaista, joka valvoisi tätä kenttää.
Tällaisia olivat tunnelmat siis toukokuulta. Miten teidän kampanjanne on sittemmin edennyt?
No ollaan lähdetty siitä, että ollaan omaa jäsenistöä informoitu, muistutettu siitä, että mitä eroa todellakin on tämmöisellä nimikkeellä kuin psykologi ja psykoterapeutti ja sitten näillä epäpätevillä terapeuteilla ja sitten tällaisilla itse keksityillä nimikkeillä. Ja ollaan myös oltu yhteydessä viranomaisiin, Valviraan ja aluehallintovirastoon, ikään kuin koeluontoisesti on tehty tällaisia selvityspyyntöjä joistakin yrityksistä ja ammatinharjoittajista, jotka kertoo esimerkiksi nettisivuillaan hoitavansa masennusta ja ahdistusta ja jopa lapsuusajan vaikeaa traumatisoitumista ja tällaista, ja kuitenkaan minkäänlaista laillistusta tai ammattinimikkeen käyttöoikeutta ei löydy. Ja ollaan ikävä kyllä saatu todeta, että sen enempää Valviralla kuin aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa näiden yrittäjien toimintaan toistaiseksi.
Miksi?
No jos tässä luen otteen aluehallintoviraston vastauksesta. Tässä lukee, että aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa valvoa ja ohjata ammatinharjoittajia, jotka eivät ole ammattihenkilölaissa tarkoitettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
Eli villilännen meininki, jos nyt tällaista kulunutta kielikuvaa voin käyttää.
Täysin vapaasti tällä hetkellä voi tämmöistä toimintaa harrastaa niin kuin villissä lännessä ikään.
No, jatkamme tästä aiheesta hivenen myöhemmin. Palataan nyt todella sellaisiin peruskysymyksiin ja väännellään sitä kuuluisaa rautalankaa. Mitä psykoterapia oikeastaan on ja mitä psykoterapeutti tekee?
Psykoterapeutti ensinnäkin on nimikesuojattu ammattihenkilö, jolle Valvira on antanut ammattinimikkeen noin 4-vuotisen koulutuksen jälkeen. Se on nykyään yliopistollista koulutusta Suomessa asetusmuutoksen jälkeen 2011. Ammattinimike on ollut vuodesta 1994 olemassa. Samalla kun psykologit laillistettiin, niin psykoterapeuttien ammattinimike suojattiin. Ja psykoterapia on ammatillista vuorovaikutukseen, kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutukseen perustuvaa kuntoutusta ja hoitoa, jolla pyritään lievittämään tai parantamaan tai kuntouttamaan mielenterveysongelmista aiheutuvia ongelmia. Pyritään palauttaa opiskelu ja työkyky ja tietenkin lievittää inhimillistä kärsimystä.
No, eli toisin sanoen psykoterapian tarkoitus tai päämäärä on kuntouttaa ihminen, mahdollisesti ahdistunut, masentunut, traumatisoitunut ihminen takaisin tähän tilaan, jota me nimitämme normaaliksi arkielämäksi.
Joo, eli opiskelu ja työkykyisyys, normaali toimintakyky, tai niin kuin oikeastaan Sigmund Freud sen aikoinaan muotoili näin, että ihminen, jolla on kyky tehdä työtä ja rakastaa, niin häntä kutsumme terveeksi ihmiseksi.
Kuulostaa myös hyvin tällaiselta kristilliseltä eetokselta tai vähintäänkin sitä sivuavalta.
No joo.
No millainen, tai kysyn vielä yhden asian liittyen tähän. Miten psykoterapia alkaa? Jos nyt ihminen päättää hakeutua, jos minulla esimerkiksi vetää mustiin ja tulen psykoterapeutin vaikka sinun luoksesi, niin mistä me lähdemme liikkeelle?
Psykoterapian tehon kannalta meta-analyysien mukaan keskeisin avaintekijä on toimiva yhteistyösuhde, jonka asiakas kokee empaattiseksi ja ymmärtäväksi. Puhutaan terapeuttisesta allianssisuhteesta, jossa on se empatia tai hyvä tunnevuorovaikutus on yksi avaintekijä, mutta yhteisymmärrys tehtävistä ja tavoitteista on myös keskeistä. Eli sen, jos ei sellaista toimivaa yhteistyösuhdetta saada luotua, niin sitten mistään, mitä tehdään se psykoterapiassa, ei ole mitään hyötyä. Eli siihen panostetaan aluksi. Sen jälkeen huolellinen arviointi ja tiedonkeruu ja tutkimusvaihe, johon voi sisältyä tämmöinen tasodiagnostinen arvio, eli siis, että kuinka vaikeasta ja pitkäkestoisesta ongelmasta on kyse. Ja laajempi kartoitus siitä, että millä alueella nämä ongelmat ilmenee ja minkälaista haittaa ne aiheuttaa. Ja sen jälkeen ja voidaan arvioida myös motivaatiota ja asiakkaan tavoitteita ja tarvittaessa tehdä myös tämmöistä persoonallisuus- ja kykytason arviota, jos semmoista tarvitaan. Ja siitä edetään hoitosuunnitelmaan yhdessä neuvotellen, mitä se pitää sisällään. Ja sitten vasta mennään näihin varsinaisiin terapeuttisiin interventioihin. Eli ei suinpäin rynnätä niihin, vaan tämä huolellinen tutkimus ja arviointi on koko ajan, se on niin kuin jatkuvana ja säännöllisenä elementtinä tällaisessa ammatillisesti toteutetussa psykoterapiassa. Sitten mitä ne interventiot on tai se varsinainen kuntoutus tai hoito, niin se riippuu ihan siitä tilanteesta sekä jonkun verran sen terapeutin koulutustaustasta, että näitä terapiasuuntauksia on valtava määrä erilaisia. Ehkä tunnetuimmat on kognitiivinen psykoterapia ja psykoanalyyttisesti tai psykodynaamisesti orientoitunut psykoterapia, joissa painotetaan hivenen eri asioita. Kognitiivinen psykoterapeutti esimerkiksi voi kohdistaa ne hoitointerventionsa ajattelun tyyleihin, asenteisiin, tulkintavirheisiin ja tällaisiin, ja psykodynaaminen psykoterapeutti ehkä enemmän fokusoi sitten tunteiden säätelyyn ja ihmissuhteiden vaikeuksiin. Mutta taitava psykoterapeutti suunnittelee ja muotoilee ne hoidolliset tai kuntouttavat interventiot sillä tavalla, että niistä on hyötyä sille asiakkaalle. Ja se, että mistä tiedetään, onko siitä hyötyä, niin siihen sen takia se on juuri tärkeää, se jatkuva arviointi. Kun psykoterapiaprosessi etenee, tehdään väliarvioita. Suurin osa psykoterapiasta Suomessa toteutuu Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Kelalle tehdään väliarvioita siitä, välilausuntoja, miten terapia on edennyt ja onko se edistynyt toivotulla tavalla. Ja sitten tehdään loppulausunto myös. Ja kaikesta tehdään asetuksen mukaiset potilasasiakirjamerkinnät ja tällä asiakkaalla on sitten myös tarkastusoikeus siihen, mitä hänestä on kirjattu. Eli se on sillä tavalla
läpinäkyvää. Ja myös jos siinä tulee jotain hankaluuksia siinä terapiassa tai se yhteistyö ei toimikaan, niin asiakkaalla on tietenkin oikeus keskeyttää se psykoterapia ja mahdollisesti vaihtaa psykoterapeuttia.
Kuinka pitkään keskimäärin tällainen psykoterapeuttinen prosessi kestää?
Suomessa perinteisesti on tehty aika pitkää, siis jos puhutaan siitä Kelan kuntoutuspsykoterapiasta, niin ne on yleensä, Kela myöntää sen tuen vuodeksi kerrallaan ja aika tavallinen psykoterapiaprosessi on 2 tai 3 vuoden mittainen. Mutta lyhytterapian suosio on, joka voi olla siis vaikka 10 tai 40 kertaa, niin se on kasvattanut suosiotaan. Ja erityisesti julkisessa terveydenhuollossa on tietysti, kun ei voida kaikille tarjota pitkää hoitoa, niin eikä kaikki tarvii sitä, niin jos ongelmat on kohtalaisen lyhytkestoisia eikä ne ole kauhean vakava-asteisia, niin ihan muutamallakin käynnillä voi saada jo riittävän avun siinä kohtaa. Mutta eli siis psykoterapia toteutetaan sekä julkisesti että yksityisesti.
Ja siinä pyritään toisin sanoen siis antamaan avaimia itse reflektion kehittämiseen.
Joo, on sanottu, että jos ajatellaan sitä, että mitä siellä psykoterapiassa oppii, mitä se asiakas siitä saa, niin itse havainnointi on avaintekijä, koska ilman itse havainnoinnin tai itse reflektiokyvyn ja taitojen kehittymistä ihminen ei huomaa sitä, kun hän rupeaa ajattelemaan itselleen haitallisesti tai muille ihmisille haitallisesti tai toimimaan väärin. Et sitä sanotaankin varsinkin tuolla lyhytterapian piirissä, että yleensä ne ihmisten alkuperäiset ongelmat ei ole kauhean mittavia, mutta ne huonot ratkaisuyritykset on saattanut johtaa aika mutkikkaaseen tilanteeseen. Mutta että jos ihminen, asiakas tulee tietoiseksi siitä, että minkälaisia sudenkuoppia, minkälaisia virhepäätelmiä hänen kannattaa välttää, niin silloin hän voi välttyä monelta harmilta elämässään.
Eli toisin sanoen pieninä alkaneet psyykkiset lukot tai lukot ihmissuhteissa, niin voivat moninkertaistua, jos prosessi ikään kuin toteutetaan väärin ja nämä ratkaisuyritykset epäonnistuvat.
Joo, juuri näin, ja erityisesti tunteiden säätelyn ongelmat, tämmöinen impulsiivinen käyttäytyminen, niin saattaa helposti johtaa tällaiseen country-biisityyliseen elämän historiaan, missä menetetään työ ja puoliso ja ajokortti sitten aika nopeassakin aikataulussa väärien ratkaisuyritysten seurauksena.
Eli siitä voi seurata tällainen irvinmäinen ränni, näin sanotusti.
Juuri näin.
No, millainen ihminen keskimäärin hakeutuu psykoterapeutin pakeille tai psykoterapiaan?
Tämä varmaan täsmällisesti selviäisi Kelan tilastoista. Psykoterapiaa voi saada nuoruusikäiset, muistaakseni 13 vuodesta ylöspäin, 26 vuoteen asti puhutaan nuorten psykoterapiasta ja sitten siitä eteenpäin työikäisille tarkoitetaan. Kyllä siis lapsille tarjotaan psykoterapeuttista hoitoa sitten muun muassa perheneuvoloissa. Ja yli 65-vuotiaat on ikävä kyllä aika paljon näiden palveluiden ulkopuolella, koska he ei ole tämän Kelan tuen piirissä, psykoterapiakuntoutustuen piirissä.
Mistä tämä johtuu?
Mulla on se ymmärrys, että Kelan tehtävä on pitää suomalaiset töissä ja palauttaa heidät työelämään ja tällä tavalla. Ja sitten kun ei enää kuulu tähän aktiiviseen työvoimaan, niin se raja tulee siitä, mutta tämä pitäisi varmaan tarkistaa Kelasta. Psykoterapia on naisten keskuudessa suositumpaa kuin miesten, että miehet käyttää noin kolmasosan niistä palveluista verrattuna naisiin. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mistä tämä johtuu. Siitä voidaan pohtia erikseen, että minkä takia miehet ei hakeudu samalla tavalla psykoterapiaan.
No voitaisiin pohtia tätä vaikka tässä välissä saman tien, koska mainitsit myös, että miehet ovat enemmän kiinnostuneita lääkehoidosta kuin psykoterapiasta?
No suhteessa, jos vertaa Kelan tilastoissa sitä, että kuinka suuri osa ylipäätään hoitoa saavista miehistä käyttää psykoterapiapalveluita versus lääkehoitoa ja vertaa sitä naisiin, niin miehet on jonkun verran kiinnostuneempia. Tai siis kyllä se on selvä ero, että miehet on enemmän suhteessa käyttää enemmän lääkehoitoa. Itse olen miettinyt sitä asiaa, kun henkilökohtaisesti olen tutkinut miesten depressiota jonkun aikaa ja siitä olisi tarkoitus jossain vaiheessa jotain kirjoittaakin, niin olen miettinyt sitä ja keskustellut tästä miesten ja tuttavien ja asiakkaiden ja myös ammattilaisten kanssa, että mistä se voisi johtua. Ja yksi oma arvaus on se, että psykoterapiapalvelut ja se toteuttamistapa on muotoutunut aika lailla niin kuin muistuttamaan enemmän naisten maailmaa kuin miesten maailmaa. Että jos ajatellaan stereotyyppistä miestä, niin onhan se ajatus siitä, että istutaan alas ja katsotaan silmiä, puhutaan 45 minuuttia tunteista, niin se on aika kova ja ei ehkä niin tyypillinen toimintatapa miehille. Itsekin olen joskus miettinyt, kun sivutoimisesti teen jonkun verran psykoterapeutin hommia, että pitäisikö hommata hirveämpää ja flipperi sinne vastaanotolle, että se tuntuisi jotenkin kotoisammalta miesasiakkaiden mielestä.
Tai sitten tuollainen Stigan jääkiekkopeli, jota juuri hakkasimme tuossa lämpiöpuolella.
Joo, siinä selvästi siis yhteistyösuhde lähti rakentumaan tämän Stigan äärellä. Kyllä se voisi olla ihan hyvä lisä.
Mutta tässä on tämmöisiä, eihän turhaan siis puhuta esimerkiksi terapiayhtyeistä ja tällaisista terapiapuulaakin jalkapallojoukkoista ja vastaavista, missä miehet ikään kuin vahvistavat sekä keskinäistä sidättään, että sitten myös pystyvät puhumaan asioista jollain tavalla vapaammin.
Siis miehet on mun mielestä keskimäärin huonompia kokemaan asioita tekemättä niille mitään kuin naiset. Miehet on enemmän tekemisorientoituneita ja naiset on enemmän kokemisorientoituneita. Sillä riskillä, että joku ajattelee, että tämä on tämmöistä stereotyyppistä ajattelua, mutta kyllähän miehissä ja naisissa niitä erojakin löytyy.
No täällä huutolaatikkoon paukahti itse asiassa tällainen aiheeseen hyvin vahvasti niveltyvä kysymys, kuin tarjotaanko miehille yhtä paljon psykoterapia kuin naisille vai onko lääkäreillä asennevamma? Tällaista tiukataan täällä.
No nyt on hyvä kysymys, että
ensimmäinen hyvä koko ohjelma aikana.
Niin, voiko se lähteä jo sieltä, että jos on miesasiakas, niin työterveyslääkäri tai vastaava ajattelee, että en mä edes ehdota tuolle psykoterapiaa, kun se on mies. Että tarjotaanpas lääkkeitä sille ja katsotaan, tuleeko se takaisin. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mutta periaatteessahan, muistan semmoisen, tämä oli erään Aalto-Setälän tutkimuksista aikoinaan, mikä koski kyllä nuorten mielenterveyspalveluita, mutta siinä oli sellainen tulos, että kyllä miehet on ihan yhtä tietoisia niistä palveluista, mitä on saatavilla kuin naisetkin, mutta naiset vaan jostain syystä käyttää mielenterveyspalveluita eri tavalla kuin miehet.
Ei, oteta vielä toinen kuulijakysymys huutolaatikosta. Panu poimi tällaisen kuin, tässä ei tosin eritellä, puhutaanko tai koskeeko kysymys pääkaupunkiseudun tilannetta vai koko maan tilannetta. Täällä vain yksi kantaa kysytään. Sanovat, että henkistä hätää kärsivät eivät pääse hoitoon kohtuuajassa. Mitä mieltä?
Tilanne on aika vaihteleva eri puolilla Suomea ja kaikenlaisia tarinoita siitä kuulee, että minkälainen tilanne on. Kaikkein ikävin tarina on tämä niinku resepti kouraan tyyppinen tarina, mikä on vähän on valitettavan yleinen ja sitä kuulee paljon. Ja se on niinku se, tavallaan semmoinen story, missä kaikki häviää. Et se on epäreilua sen lääkärin kannalta, joka joutuu nopeasti arvioimaan ja tekemään jotain. Ja tietysti erityisesti sen potilaan näkökulmasta, jota ei kunnolla ehditä arvioida ja hoitaa. Psykoterapian saatavuus on parantunut kyllä huomattavasti viime vuosina, kun 2011 se muutettiin lakisääteiseksi kuntoutukseksi. Sitä ennen esimerkiksi tähän aikaan vuodesta elokuun loppupuolella saatto vielä saada myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelalta, mutta loppuvuodesta ne rahat loppu. Et nyt tilanne on sillä tavalla huomattavasti parantunut ja myös työeläkesopimuksessa tämä on erittäin tärkeä uudistus, eli siis tämä yli 26-vuotiaiden psykoterapia tuki tulee nousemaan samalle tasolle, kun se on nyt alle 26-vuotiailla. Eli mikä tarkoittaa siis suomeksi sanottuna sitä, että myös köyhillä on varaa psykoterapiaan niihin omavastuuosuuksiin jatkossa. Tämä on paras uutinen tänä vuonna.
Eli puhutaan suuresta edistysaskeleesta.
Kyllä.
No niin, vielä sellainen yksi kysymys ennen kuin kuulemme hyvin kielteisiä kokemuksia vaihtoehtoterapioista, niin kuka on psykoterapia tarpeessa?
Psykoterapia on, jos mä nyt vastaan tälleen tätä kautta, että se on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi tyypillisimpiin mielialaongelmiin. Sillä voidaan hoitaa masennusta, ahdistusta, pakko-oireita, erilaisia pelkotiloja, ainakin näitä, ja psyykkistä traumatisoitumista. Et siinä alkajaisiksi listaa.
Näin siis studiossa Perttu Häkkinen ja Suomen psykologiliiton vastaava psykologi Teemu Ollikainen. Nyt kuulemme Panu Hietanevan tekemän haastattelun Tuuliasta, jolla on ollut hyvin kielteisiä kokemuksia vaihtoehtohoidoista elämänsä aikana.
Muutama vuosi sitten helsinkiläinen Tuulia turvautui vaihtoehtohoitoihin, joista hän haki apua psyykkisiin oireisiin. Kaikki ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan, ja nyt Tuulia haluaa kertoa meille kokemuksestaan. Oikein hyvää päivää, Tuulia. Mitä kuuluu?
Kiitos, ja hyvää nyt ihan tänä päivänä kuuluu, että olen päässyt asioissa eteenpäin ja arki rullaa omaan tahtiin, ja voin sanoa, että olen tyytyväinen elämääni.
Muutama vuosi sitten tosiaan turvaudut energiahoitajan apuun. Millaisia oireita sinulla oli tuolloin?
Siihen aikaan oikeastaan pahimmat oireet oli sosiaalista elämää ja liikkumista rajoittavia paniikkioireita, vaikeita unihäiriöitä, erilaisia kehollisia kiputiloja ja sitten tietyllä tavalla semmoista niin kuin eristäytyneisyyttä ihan näistä oireista johtuen.
Kuinka pitkään sinulla oli ollut näitä oireita?
Oikeastaan niitä on ollut ihan läpi elämän, että ne on välillä sitten kadonnut hetkeksi aikaa tai lievittynyt jonkun stressiaiheen poistumisen myötä, mutta nyt aikuisiellä oikeastaan ne on pahentunut, että kaikki tämmöiset niin kuin elämänmuutokset ja vaikeat tapahtumat ja tapaukset on sitten pahentanut niitä osaltaan.
Mikä oli tarkalleen tämä diagnoosi, johon lähdit hakemaan apua energiahoitajalta?
Mulla oli muutama vuosi aikaisemmin diagnosoitu traumaperäinen dissosiaatiohäiriö, johon liittyy paljon vaikeita oireita ja tämmöistä niin kuin todellisuuden tajun hämärryttävää pelkotilaa ja ahdistuneisuutta ja paniikkihäiriöoireita ja univaikeuksia painajaisineen ja sitten erilaisia tietysti niinku kehollisia tuntemuksia. Mulla oli paljon lihasjumia ja koko elimistö oli semmoisessa niinku hälytystilassa ja puolustustilassa ja kävi niinku ylikierroksilla ja stressikäyrät oli taivaissa. Et mä elin semmoisessa niinku jännittyneisyydessä oikeastaan vuorokauden ympäri, joka sitten niinku kyllä haittasi mun elämää ja teki musta hyvin pitkälti toimintakyvyttömän. Ja mähän jouduin sitten jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle töistäni sen takia.
Sinä valitsit energiahoidon. Miksi juuri sen?
Lähtökohtana siinä oli se, että mun ei tarvinnut altistua niin kuin kosketukselle, joka tuntui musta vaikealle. Ja se oli semmoinen ehkä matalan kynnyksen paikka, koska tämä kyseinen energiahoitaja oli hyvin tunnettu ja niittänyt nimeä näissä piireissä yleisestikin. Ja siitä oli helposti niin kuin muiden ihmisten kokemukset saatavilla. Että semmoinen niin kuin helposti lähestyttävyys oli ehkä se avain siinä. siihen aikaan mulla oli seurustelusuhde tämmöisen miehen kanssa, joka oli kovasti niin kuin selvittänyt vaihtoehtohoitoja ja oli niiden puolella. Ja hän sitten ehdotti, että kokeillaanko tämmöistä vaihtoehtoa, jos siitä olisi apua. Ja mä sitten ajattelin, että lähdetään avoimin mielin kokeilemaan, että ei siinä ainakaan mitään menetä.
Millainen oli ensimmäinen tapaaminen tämän energiahoitajan kanssa?
Siinä ihan alkuun vähän kartoitettiin tilannetta ja niitä vaikeuksia, minkä takia mä olin sinne alun perin hakeutunut. Ja sovittiin pelisäännöistä, eli nimenomaan just tästä koskemattomuudesta, joka oli mulle oli vaikea paikka. Ja tämä energiahoitaja sitten sanoi, että lähdetään ihan rauhalliseen tahtiin liikenteeseen, että hän ensin vähän niin kuin tunnustelee, että mistä hän saa kiinni ja onko jotain erityistä, mihin hän haluaa paneutua.
Oliko tämä energiahoitaja tietoinen siitä diagnoosista, jonka olit saanut lääketieteen edustajilta?
Oli joo. Et kyllä mä aika avoimesti kerroin koko elämäntarinani suurin piirtein taustoineen hänelle ja diagnoosit sitten siinä ohessa.
Uskoiko hän, että energiahoidosta on sinulle apua?
Hän uskoi siihen, että joitain oireita saataisiin lievennettyä ja tehtyä niin kuin olo jollain tavalla rennommaksi ja mukavammaksi.
Perttu Häkkinen.
Millaista tämä hoito oli käytännössä?
Käytännössä liikkeelle lähdettiin siitä, että mä menin makaamaan semmoiselle hoitopöydälle. Ja sitten tämä energiahoitaja sanoi, että voi olla silmät auki tai voi sulkea silmät. Ja mä sitten päädyin siihen, että mä laitan silmät kiinni, että mä en keskity siihen ympäristöön sitten, että mä oon avoimempi vastaanottamaan sitä hoitoa, jos mä koen, että se jollain tavalla mua koskettaa. Ja tämä energiahoitaja sitten liikkui siinä pöydän ympärillä ja piti käsiään eri ruumiin osien päällä ja vatsan alueella ja kasvojen ja pään yläpuolella ja sanoi, että hän yrittää sitä omaa parantavaa energiaansa näin suunnata niin kuin käsiensä kautta mun kehoon ja mieleen. Ainoat asiat, mitä mä siitä muistan, niin hän jollain tavalla niin kuin painotti ihmisen oman auran merkitystä siinä niin kuin hoitotilanteessa, että jollain tavalla hän halusi niin kuin sitä parantaa ja hoitaa. Et tiedä sitten, mitä se käytännössä merkitsee kenellekin, mutta tämä on se, mitä mulla jäi mieleen.
Millaisia ajatuksia tämä energiahoitajan luona käyminen sinussa herätti? Syntyykö tunne, että hän tosiaan tietää, mitä tekee?
No ensimmäisen kerran jälkeen mä olin ehkä vähän pettynyt. Et näistä pelisäännöistä, mistä oltiin sovittu, niin hän ei sit osannut kuitenkaan pitää kiinni, että hän lähti siihen koskemiseen. Et hän aloitti sen jaloista ja meni sitten kaulan ja pään alueelle, jotka on mulla ne kriittisimmät kohdat. Ja se tietysti aiheutti mulle sitten epämukavuutta ja ahdistuneisuutta siinä tilanteessa. Enkä mä osannut sitten vaatia tarpeeksi lujasti sitä, että hän niinku jollain tavalla ottaisi vähän takaisinpäin.
Mainitsitko sinä kuitenkin asiasta hänelle?
Kyllä mä mainitsin. Ja hän sanoi, että hän kokee, että hän saa niin kuin tällä tavalla paremmin kiinni mun vaikeuksista. Että hän ei oikein koskematta pysty sitä hoitoaan kohdistamaan oikealle alueelle. No mä kävin vielä toisen kerran sitten siellä, että jotenkin niin kuin mulla oli sellainen ajatus, että mä haluan antaa toisen mahdollisuuden. Ja toinen kerta oli sitten samantyyppinen kuin tämä ensimmäinenkin kerta, mutta tietysti niin kuin mulla sitten ne omat pelkotilat jollain tavalla oli vahvempina siinä pinnalla ihan sen ensimmäisen kokemuskerran vuoksi. Ja tämän toisen kerran jälkeen mä sitten päätin, että tämä ei ehkä ole mulle se sopiva juttu kuitenkaan.
Yrittikö tämä hoitaja saada sinua jatkamaan tätä hoitoa?
No itse asiassa siinä sitten lopuksi, kun käytiin keskustelua, niin tämä hoitaja vaan sanoi, että mun ongelmat on sen verran kompleksiset ja syvät, että hän ei välttämättä niin kuin voisi edes mua auttaa ja hoitaa. Että hän näki myös sen tilanteen sen verran riskialttiina, että yhdessä sitten päädyttiin siihen, että ei jatketa. Että tämä hoitajakin koki sen tilanteen niin, että hän saattaa tehdä enemmän hallaa kuin antaa sitten hyötyä kuitenkaan.
Eli jollain tavoin voi siis ajatella, että hän tiesi mitä teki, koska hän lopetti tämän hoidon kesken.
Joo, kyllä. Ja siinä hetkessä mulla sitten heräsi semmoinen niin kuin luottamus ja kunnioitus tätä ihmistä kohtaan, että en mitenkään niin kuin muistele pahalla, vaan ihan niin kuin pelkällä hyvällä. Et sitten kuitenkin loppu oli hyvin ja kaikki hyvin ja näin.
Pidätkö mahdollisena sitä, että jonain päivänä kokeilisit jotain vaihtoehtohoitoja tulevaisuudessakin?
Voi olla jossain vaiheessa sitten, kun muuten niin kun omat voimavarat riittää siihen. Että tällä hetkellä mä keskityn ihan niin kuin siihen jokapäiväiseen elämään ja ottamaan hetken kerrallaan. Että tällä hetkellä ei edes ole mitään sellaista akuuttia, mihin jollain tavalla olisi hirveä tarve saada apua jostain.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
Ja studiossa siis Perttu Häkkinen ja Suomen psykologin liiton vastaava psykologi Teemu Ollikainen. Äskeisessä Panu Hietanava tekemässä haastattelussa kuulimme Tuulian kokemuksia energiahoidoista. No Teemu, tässähän nyt oli monia tällaisia juttuja, joihin oli helppo ikään kuin tarrautua. Esimerkiksi tämä, että vaikka oli sovittu, että hoitaja ei kosketa, niin hän silti koskettaa, mutta kuitenkin sitten ymmärsi tämän toisen hoitokerran jälkeen ikään kuin, että tämä hänen energiansa ei säkenöi riittävän voimakkaasti, vaan vetäytyi tästä. Niin millaisia, en kysy tunteita, vaan millaisia ajatuksia tämä Tuulian tarina sinussa herätti?
Mielenkiintoinen ja informatiivinen tarina. Mä huomasin tekeväni vähän tällaista miinus- ja pluslistaa tässä, että mikä kaikki tässä meni epäkurantisti ja mikä oli sitten hyvää. Jos aloitetaan niistä huonoista uutisista, niin tämä energiahoitaja, tämä siis sanoin, että en tiedä energiahoidoista varmastikaan riittävästi, mutta tässä sai jonkun kuvan siitä, mitä siellä tehdään. Energiahoitaja siis oli tietoinen tästä traumaperäisen dissosiaatiohäiriön diagnoosista, jonka tämä Tuulia oli saanut. Ja kysehän on eräästä vakavimmista psykiatrisista diagnooseista, hyvin vaikeasti hoidettava, saattaa olla hyvin monimutkainen traumatausta, voi olla täysin invalidisoiva, voi lisätä itsemurhariskiä ja näin edespäin. Eli siis ammattihenkilöt, joilla ei ole tämän alan erityisosaamista, ei lähde hoitamaan. Esimerkiksi keskivertopsykiatrian poliklinikalta ei välttämättä löydy ketään, jolla olisi erityisosaamista traumaperäisen dissosiaatiohäiriön hoitamiseen. Eli siinä se oli niin kuin isoin miinus, että tämä energiahoitaja lähti sen kanssa työskentelemään. No sitten se, ilmeisesti siinä oli jonkunlaiset pelisäännöt sovittu, mutta sain sellaisen kuvan tästä, että semmoinen huolellinen arviointi kuitenkin jäi puuttumaan. Ja varsinkin riskien arviointi. Ja sitten, niin kuin Perttu kysyi tästä koskettamisesta, niin erityisesti traumatisoituneiden ihmisten kohdalla koskettamisen kanssa pitäisi olla hyvin varovainen. No, tämmöiseen perinteiseen psykoterapiaanhan koskettaminen ei kuulu laisinkaan. Ja erityisesti kasvojen alue monesti on traumatisoituneilla ihmisillä, varsinkin jos on tullut jotain näkyvää jälkeä kasvoihin, niin se on erityisen sensitiivinen. Ja tästä sain sen käsityksen, että tämä energiahoitaja oli koskettanut kaulaan ja pään alueelle, mikä kuulosti intrusiiviselta ja tunkeutuvalta rajojen ylittämiseltä. Että tässä listassa oikeastaan se ainoa plussa tulee siitä, että sitten tämä toisen hoitokerran jälkeen tämä energiahoitaja oli sitä mieltä, että tämä hoito olisi syytä keskeyttää. Että siinä kohtaa hänen niin kuin ammatillisuutensa ilmeisesti heräsi. Se oli oikea päätös, mutta ei olisi pitänyt aloittaakaan.
No, tätä ohjelmaa, jos kuuntelee sellaisia kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita vaihtoehtoterapioista tai kokevat olevansa tällaisen vaihtoehtoterapian tai vaihtoehtohoidon tarpeessa, niin mistä sinun mielestäsi voi tunnistaa ikään kuin ensin näkemältä vaarallisen kautta huonon vaihtoehtoterapeutin?
No, ensimmäisenä nousee mieleen kritiikittömyys ja loputon usko sen oman menetelmän tehokkuuteen. Suggestiivinen tyyli, vakuutteleva tyyli. Sitten kaikenlaisten epäilysten, duubioiden sivuuttaminen ja tavallaan semmoinen yksisuuntainen tapa esittää se asia. Siis tarkoitan sitä, että jos verrataan psykoterapiaan, niin psykoterapia alkuvaiheessa on hyvin tärkeää, että se tapahtuu dialogisesti ja niin kuin tarkistaen, että asiakas ymmärtää, että mistä on kyse ja mitä ollaan tekemässä, että sillä tavalla, että ei vaan tavallaan tarjota valmiina sitä menetelmää.
No jos kysytään näin, minkälaisille ihmisille sitten olemme tehneet tässä tällaisia jaotteluita kuin esimerkiksi lievästi neuroottinen vai selvästi paranoidi ja tällaisia, sinä puhuit noista tasodiagnoostisista arvioista, niin minkälaisille ihmisille sinun mielestäsi vaihtoehtoterapiat eivät sovi missään nimessä?
No, rajaisin vaikeat mielenterveysongelmat selvästi niiden ulkopuolelle. Ja ylipäätään täytyy työni puolesta sanoa, että sairaiden ihmisten hoitaminen on ammattilaisten tehtävä. Että tietenkin on mahdollista, että joku sairaskin ihminen voi saada jostain vaihtoehtohoidosta aivan fenomenaalisen hyödyn, jos se sattuu olemaan juuri oikea hoito juuri sillä hetkellä ja siinä asiakas uskoo hyötyvänsä siitä. Mutta kuitenkin riskit on sen verran suuret, että on aina todennäköisempää, että ammattilaisen antama hoito on turvallisempaa ja tehokkaampaa kuin tällainen vaihtoehtohoito, jos hoitajana on tämmöinen itseoppinut tai vaihtoehtoisen koulutuksen käynyt henkilö.
No minä nyt olen tässä keväästä lähtien sitten fantisoinut siitä, että voisi perustaa tuonne Laajasalon saarelle ihmisen, Perttu Häkkisen ihmisen harmonisen kehityksen instituutin ja alkaisin hoidella siellä ihmisiä, niin mitä tällaisia ammattinimikkeitä minä voisin käyttää, jotka eivät aiheuta minun joutumistani edes vastuuseen, jos jokin menee mönkään?
No kaikkia muita nimikkeitä, paitsi niitä, jotka löytyy Valviran ammattinimikkeet sivulta. Siellä on listattu laillistetut ammattihenkilöt ja nimikesuojatut nimikkeet. Eli niin kauan kuin et kutsu itseäsi esimerkiksi lääkäriksi tai psykologiksi tai kiropraktikoksi tai psykoterapeutiksi, niin kaikki on ihan hyvin. Että, ja tätä moni palveluntarjoaja hyödyntääkin ja he on muotoillut sellaisia titteleitä, jotka on aika legitiimin kuuloisia, mutta kuitenkin eivät aseta heitä minkäänlaiseen vastuuseen.
Eli tällaisia kuin neuropsykiatrinen valmentaja, psykologinen vyöhyketerapeutti, yksilöterapeutti, keskusteluterapeutti tai vaikkapa life coach.
Joo, nämä on ihan vapaasti käytössä.
Hyvä. Nyt minäkin tiedän, millä nimikkeellä te tulette minut seuraavaksi tuntemaan. No, sinä olet myös todennut, että ihmiset uskovat mieluummin esimerkiksi jyväskyläläisen yksityisajattelijan ja bloggarin juttuja kuin vaikkapa satojen vertaisarvioituja tutkimuksen tuomaa yhteisevidenssiä. Niin mistä tämä johtuu?
No tämä on aika, mä oikeastaan vähän liittyen tähän haastatteluasiaan, niin kiinnostuin tästä aiheesta ja lähdin selvittämään tätä myös tuolta sosiaalisen median ihmeellisestä maailmasta. Ja mulla on nyt tähän 14 vastausta, mutta jos niistä nyt poimitaan niin kuin pari mun mielestä semmoista vahvinta. Mm. Eli yksi keskeinen ilmiö on tämmöinen vividness-effekt, jonkunlainen eloisuusvaikutus, että kun THL:n tutkimusprofessori esittelee meta-analyysin tuloksia lakoniseen sävyyn ja kertoo, että asia on näin, ja sitten se olkoonkin vaikka jyväskyläläinen bloggaa ja viittaa näihin lausuntoihin ja sanoo, että asia ei ole näin. Tämä on salaliiton tuottamaa propagandaa, että asia on sillä tavalla, että kun ihminen syö pelkkää voita ja käy energiahoitajalla, niin silloin hän pysyy terveenä. Niin tämän eloisuusvaikutuksen vuoksi monet ihmiset mieluummin uskoo sitä bloggaa, jonka viesti on niin kuin stimuloivampi kuin sen THL, tylsän tutkimusprofessorin meta-analyysiraportti.
Eli ero on kuin demareilla ja perussuomalaisilla, jos näin nyt haluaisi karikoida.
Aika kevyesti tulee mieleen jo, että tämä on hyvä vertailu, joo.
No mitä nämä kaksi muuta sitten ovat, jotka olet nostanut tämän ilmiön ikään kuin taustaselitteeksi?
No poimitaan tästä vaikka sellainen kuin vahvistusvinouma, eli se on havaittu, että ihmiset on taipuvaisia puoltamaan semmoista informaatiota, joka tukee heidän omia ennakkokäsityksiään. Ihmisen omat käsitykset on ikään kuin magneetti, jotka vetää puoleensa niitä tukevaa informaatiota ja toisaalta hylkii kaikkea sellaista informaatiota, joka ei ole linjassa niiden omien mahdollisesti harhaisten käsitysten kanssa. Ja tämmöinen tietysti, niin kuin, jos ajatellaan vaikka netin yhden asian liikkeiden keskusteluryhmiä, niin tämmöinen vahvistusvinouma saa aika paljon bensaa siellä, koska siellä on paljon samanmielisiä ihmisiä. Sieltä puuttuu kriitikot, jotka sanoo, että ymmärrättekö te, että toi on kaikki ihan tuulesta temmattua ja Stetsonista vedettyä.
Eli toisin sanoen me ihmiset haluamme kynsin ja hampain pitää kiinni omista harhoistamme.
Kyllä, koska se ainakin tukee tämmöistä niin kuin omaa toimijuuden kokemusta ja omaa kompetenssikäsitystä ja myös jatkuvuuden tunnetta.
Vahvistaa identiteettiä myös.
Kyllä, joo. Ja se on kiusallista ja viheliäistä todeta, että olen ollut monta vuotta ihan väärässä, että sori, että nyt olen muuttanut käsityksiäni. Sitten voisi ehkä ottaa vielä tuollaisen, mikä on varsinkin netissä tuntuu olevan aika tyypillinen ilmiö, tämmöinen niin kuin, tämmöinen virhepäätelmä, että otetaan joku tämmöinen anekdootinomainen todistuslauselma, yksittäinen kokemus ja perustetaan, nostetaan sen totuusarvo samaksi kuin vaikka tällaisen meta-analyysin, että mun paras kaveri sanoo näin tai joku yksittäinen bloggaaja sanoo näin, niin se on samanarvoista se tieto kuin tällainen kansainvälinen vertaisarvioitu tutkimus. Tätä voi kutsua myös tämmöisellä sanahirviöllä kuin epistemologinen egalitarismi, eli kaikki tieto on samanarvoista.
Eli lyhenne EE niille, jotka tietävät. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Suomen psykologiliiton vastaava psykologi Teemu Ollikainen. Keskustelemme psykoterapiasta ja psykoterapian suhteesta vaihtoehtoisiin terapian muotoihin. Jos teillä on kysymyksiä tahi kommentteja, laittakaa rohkeasti tulemaan osoitteessa yle.fi/puhe. Tässä vaiheessa kuulemme psykologin ja shiatsu-hoitaja Taika Solenin kertomaa positiivisista kokemuksistaan vaihtoehtohoitojen maailmassa. Totuttu tapaan Panu Hietanava haastattelee.
Moni ihminen on sitä mieltä, että he ovat saaneet apua psyykkisiin oireisiinsa niin sanotuista vaihtoehtohoidoista. Yksi tällainen on porvoolainen Taika Solen, jolle etenkin shiatsu-hoito toi helpotusta taannoin elämään. Oikein hyvää päivää. Kuinka on kesä sujunut?
Kiitos. Vähän viileästi, mutta nyt näyttää paremmalta loppukesän.
Kuinka sinä alun perin löysit shiatsun?
No alun perin olen saanut polttari yllätyksenä yhden hoidon ja tykkäsin siitä kovasti. Ja sitten vuosia sen jälkeen etsin jotakin semmoista tapaa opiskella lisätä hyvinvointia opiskelun kautta. Ja sitten semmoinen tuli kohdalle.
Millaista apua etsit shiatsusta? Millaisiin asioihin?
No ylipäänsä stressin hallintaan ja yleisen semmoisen mielialan hyvinvoinnin lisäämiseen.
Miksi päädyit nimenomaan shiatsuun?
Mä olin opiskellut aikaisemmin joogaa ja semmoinen kehotyöskentely tuntui jotenkin luontevalta. Ja tässä shiatsussa sitten kuitenkin oli myöskin semmoinen vähän semmoinen lääketieteellisempi, itämainen lääketiede, ei länsimainen, mutta kuitenkin semmoinen vähän vielä konkreettisempi lähestymistapa kuin joogassa, joka on kuitenkin tavallaan aika semmoinen henkinenkin harjoitus. Siinä on taustalla tosiaan se itämainen filosofia tai lääketiede, jossa keskitytään meridiaaneihin, jossa kulkee energiaa kehossa, ja sitten näitä meridiaaneja pitkin painellaan kämmenellä, peukaloilla, tehdään erilaisia venytyksiä, vähän semmoisia hierovia, keinuttaviakin liikkeitä ja niin edelleen. Mutta vaatteiden päältä, eli vähän erilainen lähestymistapa kuin akupunktiossa, jossa myöskin on näitä meridiaaneja pisteitä, mutta siinähän mennään sitten vähän syvemmälle neuloilla.
Onko sijatun tarkoitus auttaa enemmän fyysisiin vai psyykkisiin oireisiin?
No ihan kaikkiin. Että siinä ajatellaan, että keho tai ihminen on kokonaisuus, jossa mieli ja keho, energia on erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Eli oikeastaan ihan kaikkea, mikä liittyy terveyteen, oli se sitten mielen tai kehon, niin sillä hoidetaan.
Kun keskustelimme aiemmin tästä aiheesta puhelimessa, niin mainitsit, että shiatsu auttoi sinua enemmän kuin psykiatri. Mistä se johtuu?
No ehkä tämä psykoterapeutin valinta ei ollut ihan onnistunut mun kohdalla. Ja tämä psykoterapian suuntauksenkaan valinta ei ollut ihan onnistunut. Se oli ehkä yksi syy, miksi mikä tahansa muu melkein olisi voinut olla parempi. Mutta sitten tässä, kun löysin sen oikean shiatsu-terapeutin, niin se, että se oli hyvin kokenut henkilö, hyvin ammattitaitoinen, yli 30 vuoden kokemuksella, niin siitä kumpusi sitten jotakin semmoista, jolla hän onnistui kysymään oikeita asioita ja käymään sitä keskustelua. Että ehkä yllättävää tässä just oli se, että vaikka siinä tehtiinkin sitä shiatsu-hoitoa, kehollista hoitoa, niin kuitenkin se keskustelu sen aikana, hoidon aikana oli se ratkaiseva tekijä.
Oliko tämä hoitaja tietoinen näistä oireista, joihin hait apua shiatsun kautta? Tehtiinkö jonkinlainen alkukartoitus?
Kyllä, joo, joka kerta aina. Ennen hoidon aloittamista niin oli tämmöinen haastattelu, jossa keskusteltiin, että miten on voinut, mihin asioihin toivoo apua, missä on ollut ongelmia.
Mihin kaikkeen sitten lopulta sait apua shiatsusta?
Joo, aika laajasti koko elämä alkoi siitä pikkuhiljaa ratketa hyvin laajalla tavalla. Uupumus, työuupumus ja stressi oli se niin kuin pääasiallinen syy, mihin siinä vaiheessa hain apua. Ja sitten kun sitä selviteltiin ja sitä keskusteltiin ja kehoa kuulosteltiin, niin alkoi löytyä niitä syitä, että mitä sen taustalla on. Ja sitten siitä lähti kumpuamaan niitä ajatuksia ja suunnitelmia, että miten voi sitten muuttaa sitä tilannetta.
Perttu Häkkinen.
Varsinaisia pelisääntöjä ei ole olemassa näiden vaihtoehtohoitojen suhteen. Mitä olet itse mieltä tilanteesta? Pitäisikö olla jokin taho, joka näitä valvoisi?
Pitäisi olla. Et Suomessa ollaan tästä kyllä ehdottomasti jäljessä. Toisaalta se heikentää kuluttajien asemaa näiden hoitojen hyödyntäjinä, koska esimerkiksi Euroopankin joissakin maissa, Saksassa, Englannissa, niin on ihan osa korvattua terveydenhuoltoa käydä vaihtoehtohoidoissa. Ja mun näkemyksen mukaan ihmiset on niin erilaisia, monella tavalla voidaan hoitaa monia asioita, aina se länsimainen lääketieteellinen lääkkeisiin, medikalisaatioon perustuva ylitehokas ja vähän resursoitu hoitotapa ei välttämättä tuo sitä apua, mitä ihminen tarvitsee. Siinä helposti häviää just se kokonaisvaltaisuus. Mutta kyllä, jos palaan sun kysymykseen, niin kyllä sitä säätelyä myös sitten tarvitaan siinä.
Sinä olet shiatsu-hoitaja, mutta myös psykologi. Mistä tämä kiinnostus psykologia kohtaan heräsi?
Niin, mähän olen vasta hiljattain vaihtanut ammattia opiskelupsykologiksi. Ja kyllä se alkusysäys tuli siitä, että kun opiskeli shiatsua ja huomasi, kuinka tämmöinen kehollinen hoito saa ihmiset hyvin nopeasti avautumaan. Kun ihminen päästää toisen koskettamaan itseään, niin se herättää, tai siinä syntyy semmoinen luottamus hyvin nopeasti. Ja kun ihmiset alkaa puhua sitten aika syvällisistä henkilökohtaisista asioista, niin mä koin siinä kohtaa, että se shiatsu-koulutus, shiatsu-hoitajakoulutus ei antanut mulle siihen valmiuksia, että miten mä sitten käsittelen niitä hyvinkin vaikeita asioita, joita sieltä asiakkaat kertovat. Ja siinä vaiheessa ajattelin, että tähän tarvii nyt jotakin ammattimaisempaa lähestymistapaa myös niin kuin puheen kautta. Ja totesin, että psykologia voisi olla semmoinen. Oli siinä sitten muitakin syitä, miksi se lähti kiinnostamaan, mutta tämä oli ehkä semmoinen yksi alkusysäys.
Näetkö tässä tilanteessa mitään ristiriitaa, sillä shiatsuahan pidetään nimenomaan vaihtoehtohoitona ja psykologia pohjaa länsimaalaisen lääketieteeseen?
No, mä en henkilökohtaisesti koe siinä ristiriitaa. Päinvastoin koen, että ne täydentää toisiaan. Totta kai sitten meillä on lainsäädäntö ja etiikka, joka säätelee psykologin työtä ammattilaisena terveydenhuollossa. Eli en voi tehdä shiatsua asiakkailleni vastaanotolla. Ne täytyy totta kai pitää erikseen. Mutta ehkä sitten ainakin myös semmoinen ymmärrys, jos asiakkaat kysyvät, että voiko mennä tämmöiseen ja tämmöiseen ja onko siitä haittaa, niin ainakin mulla on siitäkin ymmärrystä. Ja toisaalta psykologiakin on hyvin laaja kenttä, siellä on hyvin erilaisia toimijoita. Jos ajatellaan vaikka mindfulnessia, joka nykyään on hyvinkin pinnalla psykologiankin parissa, niin sehän perustuu meditaatioon ja siihen itämaiseen perinteeseen. Ja myöskin kehollisia harjoituksia, rentoutusharjoituksia on paljon psykologian alalla aina tai pitkään jo ollutkin. Ja loppupeleissä niin mä oon tullut siihen tulokseen, että puhutaan samoista asioista vähän eri termeillä, vähän eri näkökulmasta, mutta kuitenkin kaikki liittyy siihen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Ja näin siis shiatsua tekevä psykologi Taika Soleen. Miltä tämä kuulosti sinulle, Teemu?
No, tämä on mielenkiintoista. On harvinainen yhdistelmä. Taika on varmaan ainoa shiatsu-terapeutti, psykologi, joka maasta löytyy. No, tämä ei nyt kuulostanut mun mielestä lainkaan sillä tavalla huolestuttavalta, niin kuin tuo aiempi esimerkki, että ja täytyy tässä kohtaa sanoa, että itsekin olen käynyt shiatsu-hoidossa ja kokenut sen erittäin rentouttavana, hyvät päiväunet saanut siinä. Ja mä en olisi ihan ekana laittanutkaan sitä niin kuin, tavallaan tämän vaihtoehtohoito otsikon alle. Mutta no tuossa oli tärkeää työni puolesta, täytyy se sanoa, että Taika itsekin sen sanoi, että hän, silloin kun hän työskentelee psykologin nimikkeellä, niin silloin hän ei tee tätä shiatsua, että se on kuitenkin tutkimusnäytöllisesti on epäselvää, mihin se vaikutus perustuu.
Ja sinä olet itsekin todennut tuossa aiemmin, kun keskustelimme viime viikolla, että vaihtoehtohoitoja ei pitäisi sekoittaa terveydenhuoltoon. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että vaihtoehtohoidot tulisivat jotenkin viranomaisten valvonnan piiriin. Niin miksi tätä ei ole vielä tehty? Mikä tässä on niin jollain tavalla epäselvää?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Kyllä tämmöistä niin sanottua puoskarilakia yritettiin saada aikaan muutamia vuosia sitten, mutta johonkin karikkoihin se törmäsi ja ei ole tarkempaa tietoa siitä, mistä se johtui, mutta voi olla, että tarvittaisiin ikäviä ennakkotapauksia, jotka saataisiin sitten riittävällä tavalla uutisoitua. Kyllähän psykiatrit tietää, että osastolle on tuotu aivan katatonisessa tilassa jonkun kansanparantajan psykoosiin saattamia potilaita, mutta siinä on sitten taas tämä terveydenhuollon tietosuoja ja muu, joka estää näiden laajemman levittelemisen näiden keissien tuolla mediassa.
Ja kun tuossa ohjelman alussa viittasimme siihen, että puhumme myös hivenen tästä psykokulttuurista, niin nyt viimeiset 3 minuuttia jauhakaamme tässä teräksisellä tahdilla. Kuten monet teistä ovat kenties huomanneet, niin kulttuurimme psykologisoituu hyvää vauhtia, tai näin on ainakin väitetty jo muutaman vuosikymmenen ajan. Tästä kenties kelpoina esimerkkinä tällaiset supernanny, mindfulness, wellness-ohjelmat. Ja tietyllä tavalla tämä minätietoisuus, tämä on termi, jota itse en ole kehittänyt, vaan Teemulta lainannut, niin Olet todennut, että tällainen jatkuva minä-tietoisuus ja sen kasvu voi olla ahdistavaa.
Joo, mä tulin tästä tietoiseksi, törmäsin semmoiseen Roy Baumeister-nimisen jenkkipsykologi-proffan kirjaan kuin Escaping the Self, missä väitettiin takakannessa jopa, että tällaiset ilmiöt kuin erilaiset addiktiot, ekstreme urheilu ja sadomasokismin suosion kasvua johtuu siitä, että ihmiset on niin itsetietoisia, minätietoisia nykyään. Se on ahdistavaa. Halutaan paeta sitä jatkuvaa itsereflektiota erilaisilla äärimmäisillä keinoilla.
Tämähän alkaa kuulostaa tällaiselta klassiselta uskonnolliselta asketismilta, jossa on hyvin tällaisia vastaavanlaisia itsekidutuksen ja itsenäännytyksen piirteitä, jossa pyritään vapautumaan subjektiivisuuden pellepuvusta ja liukenemaan sinne transcendenttiin todellisuuteen.
Joo, ja oikeastaan jos ajatellaan vaikka masennusta sairautena, niin se yksi inhottavimmista puolista depressiossa on se, että se ohjaa jatkuvaan oman itsen negatiiviseen tarkasteluun. Ja tämän, en muista mistä tämän kuulin, mutta joku masennuksen kokenut ihminen sanoikin, että hän mieluummin vaikka katkaisisi molemmat jalkansa, kun kokisi sen masennuksen uudelleen. Se on niin hivuttavaa ja viheliäistä.
Ja tästähän oli siis, en muista nyt tarkkaan, toivottavasti en siteraa väärin, mutta oli haastateltu yhdysvaltalaisia yliopisto-opiskelijoita. Ja en muista tosiaankaan mitä prosenttiluokkaa, mutta osa näistä ihmisistä oli sanonut tosiaan, että he mieluummin satuttavat itseään kuin kuuntelevat omia ajatuksiaan. Ja hyvin ahdistavaltahan tämä tietysti kuulostaa, jos ei tule itsensä kanssa toimeen.
Niin, silloin sitä ei oikein pääse koskaan pakoon. Ja ikävimpiä hetkiä on ne yksinäiset yön tunnit, jos ei tule unia ja ajatukset ei muutenkaan ole kauhean kirkkaita, niin yleensä ne on niitä kaikkein synkimpiä hetkiä.
Näihin yksinäisiin ja synkkiin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta, Teemu Ollikainen.
Kiitos Perttu paljon.
Me palaamme taas ensi viikolla täysin uusin kujein. Siihen asti oikein hedonistista ja miellyttävää